Kanyangay iti makunkuna nga apagkapulo. Rumbeng kadi nga ipaitayo iti iglesia iti apagkapulo tayo. Anyangay iti panangibatayan tayo. Iti panangted tayo. Itataadda tayon iti panawen iti parabo. Itila ang kati apagkapulo iti ited tayo ken Apo Dios wenno nalablabes pay ngem iti daytoy. Mabalin kadi nga iti panangted tayo ket wagas iti panagdaydayaw tayo iti Dios. Isuman daytoy asalulsod iti padasen tayo nga sungbatan. Iti daytoy programa tayo nga napaunwan. Bagnos iti biag.
Kumusta ti tunggal may sa iti dito yung oras kakabsat kin gagayem? At ti manan ti kabsat yo, Pastor Jun Gananciel, nga kadwayo nga mga palawag, digiti sa sao ni Apo Diyos may papanti na Kristiyanwan nga panagbiag tayo. Kun ka digiti banag nga masapul tayong mamuan, kas namati kini Apo Diyos, kun kamkamang ka digiti iglesia. Iti dito yung oras kakabsat, kariting kayo nga makipagbasa kanya, kadigito yung abirsikulo, kat may papandetoy, iti panagsirbite kini Apo Diyos, babanti panangtid. Kat sa pala kumakakabsat kin gagayem ko, tamatarosan tayo daytoy, katipuso kan panunot tayo, lukatan tayo, katadda ko matipasit na digiti nga sao, kadigiti puso kan panunot tayo. Nembag ngal daw kadakayam aming kakabsat, tiadal tayo takat masarakan, iti libro ni Malakias, may katlo nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo, aging ganat may kasangapulo, kit innam nga bersikulo. Kiyo na nakakabsat iti may kasyam nga bersikulo, nailunod kayo amin, gaputa sa sauran nak iti entiro apagilyan. Gapu at data yun iti babaan ti parabor kakabsat, kaya't kaya ti Diyos nga mangitid ka, sigun ti kabailam nga itid. Mabalin nga para kadigit ti daduma, kat basbasit ngam ti apagkapulo. Ngam para kadigit ti daduma, kat nalablabus pay ngam iti pagkapulo. No para kanyak laing kakabsat, kat mas dakdakil pay kuma iti itid digit ti nababaknang kini Apo Diyos. Nuintay kitaan digit ti makunkuna nga kulto nga reliyon ita, kat isursuro da kadigit ti kamkamang da, nga mangitid da sigun ti bagbaga iti lintag ni Moises. Pinagbalindan da ito'y apasit ti sistema da. Kat no kayat mo ti may bilang apasit ti grupo da, kat masapul ka no kakabsat, ngaitid mo ti apagkapulong. Ngam nakaskas ang, tadagito'y matkulto tinababaknang organisasyon ita. isong ano'y kumpara tayo kadigiti na Kristiyanwan a denominasyon. Kat adayo nga mas adado, ti may titid nga pagkapulo, digiti kulto, ngam kadigiti podno nga Kristiyano na denominasyon. Ti kayat na kadingay baga daytoy, kat basbasit tititid digiti podno nga anak ti Diyos, idinto taadda ti babaen ti parabor, iso daytoy kakabsat ti gapuna, no apay nga saan nga mabinbindisyonan kan rumangrang ay ti trabaho iti Diyos. Adu kadigiti iglesia ita, asan nga rumangrang ay, uray no kasano ti panangiwarwaragawag dati ministro da, iti sao ti Diyos. Nalawag akino na ti Diyos, tartaray gagayan na, digitit itid tayo kinkwana. Kat no saan nga manang itid iti may sang iglesia, wino ti may sang anak ti Diyos, kat saan na nga bindisyonan ida. Mamati ak kakabsat, a bindisyonan ti Diyos iti may sa atao, nga napasnag kinkwana. Uray man pa'y kat saan na materyalan a bindisyon na ito'y. Kino na nakadatayo ni Apostol Pablo sa Jelibro ti Epeso, a nabindisyonan tayo kadigiti amin ana espirituan a sagot itinilangitan a diso. Nukas tangarod kat sigunti parabor ti Diyos kat bindisyonan na digiti manangitid kinkwana. Intay masarakan da ito'y nga narutin itintiro nga saot ni Diyos. Adun kadigiti iglesia itakakabsat kinlagayim nga nagrikipin wino na isardingan ti ministeryo da. Gaputasan nga ititid digiti kamkamang na ti obligasyon da iti Diyos. Nulukatan tayo lakuma iti puso tayo ti Diyos. Kat lukatan namat iti puso na kadatayo. Ngamsan nga napisikalan, abindisyon titid na, akas ti inkari nga impain na kadigit Israelita. Inkari na kadatayo iti na espirituan na bindisyon, nakuna na. Amin ana espirituan asagot iti nilangitan adiso. Tinungpal nga rin ti Diyos ti karkari na kadigit Israelita. Idi panawin ni Sekias kat adati panawin ang nabaramanin iti relasyon da kini Apo Diyos. Intay mabasa da iti kakabsat iti may kadwang nga kronikas. May katalupulo kat may isa nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo, nga kunana. Kat imbaga kinkwana ni Asaryas, anang nga to apadi, akapututan ni Sadok. Manipod idirugyan, digiti tattaw ti mangyag, kadigiti sagot da. Saanin nga kurang iti taraon, kat agsubsubrapay. At daamin digito'y kadatayo, gapota binindisyonan ti Apo, digiti tattaw na. Ti sabaling nga pagsasaw, kat mas nalablabos, ititid dagiti sarileta idi. Iti tsimpo a binangon ti Israel iti tabernakulo, kat dimawat ni Moises kadigit itataw, ti sagsagot da. Ngam pinasardeng na digit itataw nga mangitid, gaputa subsobra ti itid da. Isulang da iti pasamak nga nasarakak, iti nasantuan nga surat kakabsat a napasardeng digit itataw, ti panangitid da. Kunan amat ti Malakias may katlong kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo, iyagyo ti amin nga pagkapulo, iti kamaling. Tapnoad da kumataraon iti balay ko, kat padasandak ita, iti detoy, kuna ni Jehovah, digiti buybuyot. Nusyak jak tuluktan kada kayo, digiti tautawa ti langit. Kit ibuyat kunto kada kayo ti bindisyon, nga wanto ti lugar ang makalaon nga umawat. Kahit kuman nga ipalagip manin kada kayo, nga wantayon ti babaon ti sistema ti pagkapuluita. Adda ka digiti nakurapay a Kristiyano, nga marigatan kakabsat, nga itid ti pagkapuluna. Kun addamat digiti addaan, akabalanda nga itid ti mas nalablabus pay, ngam ti pagkapuluna. Ngumman manula ang kadakwada, ti mga aramid iti detoy. Ti pagkapulo, pinagbalin tayo apang sukatan tayo. Ngum ti panagkunak, kat saan nosto detoy? Kiyo na ti damo nga pasit iti detoy nga bersikulo, yugyo ti amin nga pagkapulo, iti kamaling. Ibagbaga digit ti daduma, nga iglesia kano, ti kay papanan iti pagsasaw nga kamalig detoy. Kat iglesia wino, iti denominasyon. Ngum saan nga para ti iglesia, iti pagkapulo ita, wino para ti kamalig kuma. Pasit lang ti templo ti kamalig kakabsat kilagayem. Ado digiti patakder iti aglawlaw iti templo nga nagbalin nga kamalig. Nuit itid digiti Israelita ti pagkapuluda, kat maidulin da ito'y kadigiti kamalig. Idi nagsubli ni Nemias sa Jerusalem kat nasarakan na ni Tobeya, ang may isa nga kabusor ti Diyos nagnanad iti may isa kadigiti nalinisan na kamalig. Nalinisan da ito'y gapota basit lang ti itid digiti tattao. Kat minagbalindan da ito'y napagyanan ni Tobeya. Ngam dinalusan ni Nemias da ito'y alugar, inalada digiti alikaman ni Tobeya kat imbilang na dito titawa kat pinatalaw na ni Tobeya iti ili. Kalpasan na kat nangrugin nga intod digiti tattao ti pagkapuluda kat napunumanun iti kamalig. Ita nga panawin kat awanan ti makunkuna nga panangyag ti amin nga pagkapulo iti kamalig. Sana nakasto ti wagas ti panangitid tayo ita. Digiti Israelita idi kat digiti apit da telalaan da ti pagkapuluda. Ti kinapudno na kat numadlaw mo iti lintag may papan iti datdaton. Kat itid ti Diyos ti pasit digiti na idaton nga ayop kinkwana, kadigiti papadi. Kat kinanayon ngay bagbagana nga kanunda adagos daytoy. Awan gamin ti pangipalam miisan da idi, tapno saan nga madadael digiti na idaton nga animal. Gapu ti kinapudot iti panawin kat apagbit lang nga madadael iti karni, wino mabanglis. Isu nga dayto iti gapuna no apay nga kinuna ti Dios kadigiti papadi, akanenda adagos digito'y apasit iti daton. Ngem na idulin sa di kamalig digiti dadumang apit, aging gatika nito nga mausar daytoy. Kunana ti may kasangapulog at may isang abirsikulo, kat ong takto, ti manangalunon maipun kada kayo. Kat isu dinanto dadaulanan, digiti bungbunga ti dagayo. Oray ti ubasyo, dinanto regreganan, digiti bunga, ijay away ti sakbay ti panawin. Kunan ni Jehovah, digiti buibuyot. Idi manangitid digiti Israelita, kiniapo Diyos kat kinunati Diyos kadakwada, luktak kada kayo digiti tautawa ti langit, kat ong takto ti manangalunon. Nalawag nga ti kay papanan na ti pagsasao nga manangalunon ditoy, kat ti balang. Narawat launay digiti balang, kadun na digiti amin nga berde, nga makita na. Ado digiti didigra nga napadasan ti Israel, kat gapo ka digiti balang. Ngamitan, kat ibagbagan ti Diyos kadakwada, ong takto ti manangalunon, maipuon kada kayo. Uri ita nga panawin kagabsat, kat ukuman ti Diyos ti maysa nga nasyon, nulaksiden da isuda. Ti panagkuna kat isuda ito'y ti mangsungbat ti saludsud tayo. Nuapay nga do ti pagkurangan tayo ita. Nukitahan tayo digiti pagilakwan, kat uri no ado digiti magatang sa jay, kat adalat ta digiti banag nga awan. Nuadaman kat nangina dalamat launay, tasan nga kabalan nga gatangan digiti gagangay at tao. Ngamdagsanggasa, tasan amakita, kan may pataros da ito'y, kas balaag winuokom ti Diyos. Ti panagkunak at balaag da ito'y para ti masangwanan a panawin. Ti sabali nga pagsasao kakabsat kinagayim, kat san tayo pa ilang nga mapadpadasan ita, ti kinarigat iti biyag. Kunana ti may sanga pasit iti dito'y nga birsikulo, kat isu dinanto dadaulanan, dagiti bungbunga ti dagayo, uray ti ubasyo dinanto regreganan, dagiti bunga na, ijay away iti sakbay iti panawin. Kunan ni Jehovah, dagiti buibuyot. Ti sabali nga pagsasaw kat adun tula una yung tibunga na, iti kaubasan da. Itakat yun na natin may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Kat amin anas nasyon, naganan da kayto anagasat. Tada kayto tinamayang yung adaga, kuna ni Jehovah, digiti buibuyot. Idi kagabsat kat nasayat ti relasyon iti Israel kini Apo Diyos. Kat nagbalinda nga bendisyon kadigiti da dumang anas nasyon. Gaputan na pudno ti Israel kini Apo Diyos. Kat nagbalinda nga bendisyon kadigiti da dumang anas nasyon. Intay mabasa sa Jay Sakarias, may kawalong nga kapitulo, may kasangapulog at talong nga bersikulo nga kunana. Aramatag ti Huda akas ba iti soldado, kunti Israel akas pana. Usarag digit itataw ti Sayon akas kampilan nga manggubat ka digit itataw ti Gresya. Ti masangwanan a panawin iti bagbagana daytoy. Ngamkiro na ti Diyos nga inton daytoy a panawin, kat pagbalinan nanto ti Israel a bendisyon kadigit itaduma a nasyon. Idi agsirsirbi iti Israel kini Apo Diyos kat nagbalinda nga bendisyon kadigiti daduma anas nasyon. Intay makita dito yung abirisikulo kagabsat iti may kawalo a panangoyaw ti Israel kini Apo Diyos. Kiyunati Malakias may katlong kapitulo, may kasangapulo kat talong abirisikulo. Digiti sa sauyo na dagsenda a may busor kanya kuna ni Jehovah. Nupay kasta kunayo, anya ti insaumi a may kaniwasking ka. Insungbat digiti tataw kini Apo Diyos, anya ti sinasaumi may papanking ka. Kadagiti amin asong bat ti Diyos kat inyos tuna, tibagbaga dagiti Israelita. Kunana ti may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Da kayo kinunayo, ubaw ti panagsirbi ti Diyos. Kat anya ti gungunami, ti panangaywan mi, ti intalik na. Kun iti panagnami asilaladingit iti saklang ni Jehovah dagiti buibuyot. Ibagbaga ti nasyon nga Israel ditoy, awan mamaay ti panagsirbi ti Diyos. Para kadakwada kakabsat kat awan mamaay na, gapota na pilitan dalaeng iti detoy nga aramidenda. Kat gaputasan nga nimposwan ti panagarabid da iti daytoy, kat san nga rod a bendisyon iti Diyos isuda. Ngumuray no kastoy ti aramidin da, kat pagpabasulan dalat ta ti Diyos, iti mapaspasamak kadakwada. Kiyunada, awan ti mamain na ti panagsirbi tayo ti Diyos. Ngum makunak nga gapo iti wagas nga aramidin da, kat nagbalin nga awan ti mamain na daytoy. Adaman ti kayat ko nga ibaga, nalabit na sakit daytoy para kadigiti daduma. Adda digiti makikapkapilya, amas na saysaya at no saan dalangan nga makigimong. Nakunak da ito'y ta saan nga nimposwan ti panakigimong da. Napanda sa dya iglesia, kat dilawon da ti amin abanag. Manipod iti kanta, aging gati minsay ti pastor. Adda madigiti daduma, nga no adda dati unag iti kapilya, kat maturog lang teramidin da. Isu nga makunak nga saan nga nimposwan iti papan mo iti kapilya. Kinusan mo ngay ayatan ti Diyos, kinusan mo nga kayat nga dayawan kan agsirbikin kwa na. Kat awan ti mamaay na ti papanmo ti kapilya, kanda kitir aramidam abanag para kinkwana. Ita panawin, kat na'y dumduma ka na'y singsingayanan iti kita ti panagdaydayaw tayo ti Diyos. Isu nga dayto iti kayunan ni Apo Isu Kristo. Kunana sa jay, libro ti Juan, may kapat nga kapitulo, may kadwapulo kat may isa, aging ganat ni may kadwapulo kat upat nga bersikulo. Babae, patsyem ti kunak, ngo may to ti tiyempo, asaan na dayto iti bantay, wino jay Jerusalem ti pagdaydayawan iti Ama. Da kayo a Samaritano, diyo amuno si asino ti daydayawan nyo. Da kami amumi ti daydayawan mi. Tagapo ka digiti Hudyo ti panakaisalakan. Ngem, umasidag ti tiyempo, kat dimtingan adagiti na paypaysungag daydayaw, daydayawan danto ti Ama, ti Espiritu kinkinapudno. Tadagiti kakasta, iti sapsapulan ti Ama ngagdayaw kinkwana. Ti Diyos kat Espiritu, ngarud, dagiti agdaydayaw kinkwana, masapul ngagdaydayaw dati Espiritu kinkinapudno. Kina ni Apo Jesucristo ti dito nga babae, nga dumteng to ti panawin, nga saanan nga sa jebantay, iti pagdaydayawan iti puddo ngagdaydayaw ti Diyos. Ngumuray ita, katararamidan pa ilang dito ay digiti Hudyo. Kinanapay ni Apo Jesucristo, wino iya Jerusalem. San nga sa jay Jerusalem, ti pangidaydayawan danto, kina Apo Diyos. Masarakan sa jay Jerusalem ti amin akita ti Kristiyano. Ngum kaadwan kadakwada, kat saanan nga timinsay ni Apo Jesucristo, kan kadigiti apostol ti kaskasabadan. Kat intuloy pa nga kinunan ni Apo Jesucristo, nga digitin tupudno ngagdaydayaw, kat dayawan danto ti Diyos ti Espiritu kan kinapudno. Kanayatan danto ti sao ti Diyos, kayatan danto ngagsirbi kinkwa na, kayatan danto ngagtulnog kinkwa na, kayatan danto nga dayawan kan itandudo isuna. At atimay sa nga tao kakabsat nga kinunana itimay sa nga pastor. Ti panagkunak at mapanak sa jemperno, gapo tagay ayamak iti basketball iti aldaw ti Domingo. Kiyo na ti pastor, saan nakasaday ta? Saan ka nga mapan sa jemperno, gapo tagay ayam ka ti basketball iti aldaw ti Domingo? Nudikat mapangka sa jemperno, gapo ta saan mo nga inawat ni Kristo akas manubot kin manangisalakan mo. Adati ang mok na kamkamang amas na saysayat langan nga wanda iti kapilya. Gapo ta no addada sa di kapilya kat panay mo't sakit ti ulo kin problema ti papaida. Sanda nga daydayawan ti Diyos baban ti Espiritu kin kinapudno. Isu nga makunak nga awan ti pagsayaatan ti maipapain at isaan nga pudno nga reliyon. Tinangruna kat ti kasasaad ti puso, kanti relasyon mo kini Apo Jesucristo. Idi panawin ni Malakias kat awan ti mamain at ti panagdaydayaw dati Diyos. Ngamsaan nga ti Diyos ti problema, nudi kat isuda mismo ti problema. Adda madigit itat tao nga pabasulim da iti iglesia. Ibagbagada nga kaslakanon natay iti papapanda iti iglesia. Ngam sigurado kakadi akastaday ta, wino si kamismon, tinaglamisen. Isu nga mas nasaysayat nga utuban tayo ti bagi tayo, gaputan na labit kat datayo mismo ti parikot asan kat nga ti Diyos. Deti teraramidem na kiti tattao iti panawin ni Malakias. Kahit kuman nga kitaan tinasayat nga kay papanan na, iti pudno nga panagdaydayaw nga ipay na kadatayo, iti libro ti Isaya, may 58 nga kapitulo, may 3 nga bersikulo, kunana. Saludsudan na kiti tattao, anya ti sirsirbi, ti panagayon narmi, no di matla ikaskaso ti Apo. Apay nga parigatan mi ti bagbagimi, no di namat lang italtalag ti Apo kadakwada. Kinapudno na, no agayunar kayo, birukin nyo ti bukod nyo, apagragsakan, kat idadanis nyo, dagiti pagtartarabuan nyo. Kasintay makita kat isumat lang ti parikot da iti panawon ni Isaya, kan iti panawon ni Malakias. Agan ayunar da, ngamsan ngay kankano ti Diyos isuda. Kiyunanay ti may kapat nga bersikulo, agayunar kayo, tapnog tong panlaang detoy ti kinadawil, kat agriri kan agkakabil kayo. Ipagarupyo ka di, nga ipangag ko dagiti kararagyo iti kastoy nga panagayunaryo. Kiyo na ti Diyos, awan mama ay nakanyak ti panagayunaryo. Awan mama ay nakanyak dagiti ritualyo. Ti kayat yula nga ramiden kat pagdidipatsyan nyo ti reliyon. Isu da ito'y ti kayat da nga ramiden. Itakat at tuman ti kay papanan na ti puddo nga panagdaydayaw. Iji libro ti Isaya, may 58 nga kapitulo. May kalim aging ganat may kawalong abirisikulo, kat kastoy man tikirana. Kastoy tikayat ko a panagayunar, ikatanyo tikawar, ti panangidadanis, kan itisangol iti kinakilo. Kat wayawayan nyo digiti maparparigat, ibingayan nyo titaraon nyo digiti mabisin, pasangbayan nyo digiti napanglaw, nga awan pagtaanganda, kawasan nyo digiti awan arwatanda, kat diyo ipaidam titulong nyo kadigiti bukod nyo akakabagyan. No ramidin nyo daytoy, kaslanto init tibigbigat iti parabor ko nga mangranyag kada kayo. Kat mabito nga maimbagan, dagiti sugat yo. Kanayon to nga adda kada kayo, tapno'y salakan kayo. ti addak ti panangsalaknib ko kada kayo, iti sa dinuman ngayan nyo. Kagabsat na lawlawag dito'y nga mensahe, ti bagbaganan isaya dito'y kat dumapan ka agdayo ti Diyos, kat siguraduam nga ipakitam dito'y iti panagbiag mo. Nang nangruna unay dito'y, kaya't ti Diyos nga pagbiagam ti bagbaga, na ipay kada tayo dito'y ti pudnung nga kay papanan iti panagdaydayaw sa jidaan nga tulag. Awan ti mamaay na itiritwan, nusan nga naipuswan ti panagharamid tayo iti dito'y, kat kinanayon kumang nalaglagipon tayo kakabsat. Kuna natin may kasang 15 nga bersikulo, kat ita, naganan da kayto ang nagasat dagiti natangsit. Wen, dagiti agaramid ti dakas isuda ti narangay. Wen isuda, sinulisog da ti Diyos, kat nakalisida. Kasla maalilaw da iti Diyos ditoy, kat sanda nga madusa. Ngumkas tinatakwatan ni Propeta Habakuk, idi panawun na ngagtigtig na ti Diyos iti nasyon nga Israel. Kat ukuman nanto isuda, ti panagkuna kakabsat, kat numakita tayo lang kuma no kasano ti panagtignay ti Diyos ita, kat agdaw-dawat tayo ti kaasikin kwa na. Agtigtig na isuna, ngamsan tayo lang nga makitkita. Ngayon na natin may kasangapulog at inam nga bersikulo, iti kastadig iti nagbutong kini Jehova, nagsauda ti maysa kan maysa. Kat ni Jehova, nagibteng, kan nangipangag, kat maysa alibro ti pakalaglagipan, nasuratan iti saklang na. Agpay kadigijay nagbutong kini Jehova, kandagijay nga nagpanunot, itinagan na. Kiyo natin damo nga paset iti dito nga birisikulo, itikasta, digiti nagbutong kini Jehova, nagsauda ti may sakan may sa. Ti sabali nga pagsasao kagabsat kini gagayom ko, kat adda digiti natda ang nagtalinood, nagayayat iti Diyos, kanagigimong kat nagbutong da iti Apo. Aglalangan da titunggal may sa. Kagabsat kini gagayom ko iti dito nga oras. Intay na adal ti panangitid kat may sa dito'y awagas ti panangipakita tayo ti panagayat tayo ti Diyos. May samot dito'y awagas ti panangipakita tayo ti panagdaydayaw tayo kinkwana. Nukas tangarod, kadagitid tayo iti Apo, kat gapo tayo ayatin tayo isuna, asan kat nga mapilpilitan tayo kumalaeng. Nugitid tayo kinkwana, kat si papalubos kuma tinakam kanrik na tayo, kan nang runa unay, nga naimposwan kuma ti panangitid tayo iti dito'y. Kahit kuman kakabsat ngayon nayon tikir na ni Apostol Pablo, iti may kadwa nga Korinto, may kasiyang mga kapitulo, may kanam nga birisikulo, aging gana ti may kasangapulo kat may sa nga birisikulo. Dinggan tayo dito kakabsat nga kayo na ni Apostol Pablo, kadigit ilamati iti Korinto. Laglagi pa nyo, iti tao a basit ti mula na, basit tumat ti apitin na. Ti tao nga adu ti mula na, adun tumat ti apitin na. Nga rud, mangtid kumati tunggal may sa, akasagubog ti puso na, saan kumana sakit itinakam na, wino mapilpilitan, tayatin ti Diyos itimangtid asiragsak. Kabalan na nga itid ti Diyos ti adadupay, ngam ti kasapulan nyo, kat aglaplaposanan kayto akanayon. Tapno agsubsubra kayto ang maipay ti panagaramid itinimbag. Kas kuna tinasantuan asurat, si bubuslon amangtid kadigit inapanglaw, kat agnanayon itikinamanagparabor na. Kat ti Diyos amangtid ti bukel itiagmulmula, kan ititinapay at araon. Ikan na kay tumat ti amin abukil ang masapulyo, kat padwun nanto tapno adunto ti apitin nyo, gaputikin naman nagparabor yo. Pabaknangan na kay tumat akanayon, tapno mabalin nyo ti agparabor ti amin at tiyempo, kat adunto ti agyaman ti Diyos, gapo kadigit itulong nyo, ngay nawat da kada kami. Madaydayaw dayti nga sao ni Apo Diyos kagabsat, itintay kuma iti kosto nga wagas ti panagsirbi ti Diyos, agsipod ta dayto iti kayat na. Anang akitkita ni Apo Diyos numanot itid mo, yung kita natapusong, numanagayat ka, kan manang ngaasi ka, itipadam nga tao, kan nang nangruna, iti Diyos. Sapay ko makakabsat kang gagayim ko, tanakaibati kami manun iti adal nga mangiturong kada kayo ita. Adto iti programa tayo nga napuluan, bagnos, iti biyag. Ibatik man dito kakabsat nga sao kada kayo. Ti tao nga managtulnog iti pagayatan iti Diyos, isot bendisyonan ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami iti adal mi, ngayon kam na amuan, baban iti sao. Pakawunan na kami kumaapo, no saan nga nabuyugan iti ayat, kinsan nga nimposwan ti panangitid mi kingka, kadig iti sagsagot mi. Ngamitan ta na adal mi, nga saan nga nangruna kingka, ti sagsagot, no di kat mas nang nangruna iti nilaon ti puso, ti mang isagsagot. Kat sapay kumaapo, takada itid mi, dag iti sagsagot mi kingka, kat gapot ay ayatanda ka, kinsi papalubos iti nakam mi, kinrik nami, kung na imposwan nga ramidin mi, iti daytoy. Agyamang kami ti kinimbag mo, bindisyon ang titunggal may sa Apo Diyos. Kin Kristo nga po mi, dawatin mi amin digitoy. Amen.
Jesus, get now more.